Jeg siger tak, og så er det, som jeg sagde til Egon, om man kunne få noget PowerPoint til at virke. Så du lidt forskrækket ud sidste søndag og sagde, det var nok ikke det, folk forventede. Så på vej mod målet, en dag på vej til arbejde, og så er det, jeg ligesom vil prøve at knytte lidt op omkring, hvordan en dag begynder for mig, hvad jeg ser og møder på vej ind til mit arbejde på Panum Instituttet. Vi skal bede sammen. Vor himmelske Far, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig, fordi at det er et evigt ord, at det står fast til alle tider. Og så lover og priser vi dig for den, du er, fordi du er nådig, du er trofast, du er barmhjertig. Og fordi du rækker ud efter os og vil frelse os. Og så beder vi om, at du ved din ånd vil åbne dit ord for os, så det må blive levende for os, så det må blive til tro for os. Det beder vi om i Jesu eget navn. Amen. Se, på vej mod målet, og jeg har fået den her til at skifte med. Nu vil jeg se, om den virker. Ja. Se, man står op om morgenen ved 6-tiden, og så har jeg det her kaffekop. Der står Karolinska Instituttet, og så på bagsiden af der står der University for Diversity. Og diversity, det er på dansk det ord, der hedder mangfoldighed. Og så det er man jo rigtig meget optaget af i universitetsverdenen, at der skal være plads til alle. Det gælder seksuel orientering, det gælder etnicitet, det gælder alt, hvad vi kan tænke, og at vi ikke på nogen som helst måde må diskriminere nogen som helst. Der skal være lige mange ansat på hvert institut af begge køn helst. Og det er jo sådan, man har valgt, det skal være. Og det er i sådan en universitetsverden, man lever. Det her har de arbejdet med. Det er dem, der uddeler Nobelprisen i medicin. Institut. Og deroppe har de nogle test, hvis man skal godkendt som vejleder, og så gennemgår man nogle test for at se, om man sådan set har den rette forståelse af, hvad diversitet sådan set rummer, også på det seksuelle område, og at man accepterer det. Se, egentlig kan det jo være lidt en udfordring at stå i sådan en verden. Og så tænker jeg alligevel, mangfoldigheden i Guds verden. Se, den er jo noget helt specielt. Den store hvide flok. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle. Af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og se, når jeg tager det krus i hånden, så tænker jeg på det her fra Johannes' åbenbaring. Fordi så tænker jeg ved mig selv, hvor er det fantastisk, hvor meget Gud kan rumme af forskellige mennesker. At den dag, vi skal stå foran hans trone, der vil der være mangfoldighed i et omfang, som vi ikke ser herinde. Vi har rigtig stor mangfoldighed i Nansensgade, at vi kommer fra forskellige baggrund, forskellige alder. Vi har sikkert også forskellige politiske opfattelser. Men der er noget, der danner noget fælles for os. Og det er, at vi har blikket rettet på vor Gud, som sidder på tronen og lammet. Se, så tænker man på mangfoldigheden, når man går tilbage i Bibelen. Og der har vi jo nogle eksempler. Du kan huske Lot. Det gik ikke så godt mellem Abraham og Lots hyrder. De blev noget uenige. Og en dag tænkte Abraham, det her bliver ikke ved med at gå. Det var Abraham, Gud havde kaldt, men han stillede sin brors søn ligesom valget. Lod ham vælge. Lot sagde Abraham, vi må gå hver til sidst. Du må få lov til at vælge. Går du til højre, går jeg til venstre. Går du til venstre, går jeg til højre. Og så så Lot sig omkring. Og så så han, at der var et område, hvor græsset var grønnere end andre steder. Og det var i omegnen af Sodom og Gomorra. Så han valgte at tog derned. Der står, at egentlig trives han ikke i de omgivelser. Det står der i Hebræerbrevet. Han pintes egentlig ved det liv og dem, han var iblandt. Men Hebræerbrevet omtaler ham alligevel som den retfærdige. Se, han mistede alt. Hans hjem blev udslettet. Og vi læser om, at han endte i en jordhule. Hans døtre drak ham beruset og blev gravide ved ham. Den retfærdige Lot. Se, Gud frelste ham. Midt gennem alt det her. Og så har vi Jakob. Ja, han fik Esau til at sælge sin første fødselsret for noget linser. Han løg og svindlede sig til velsignelsen. Egentlig var det en person med en skidt karakter. En, som vi nok helst ikke vil gøre handler med. Men det var den, som Gud havde valgt. Og gennem et langt, langt liv, så lærte han Gud at kende som sin hyrde. Han nåede målet. Så har du Manasse. Det var en konge. Han var konge i over 50 år. Og sjældent har der været et rædselsregime i Jerusalem, som det, der har været under ham. Der står om ham i kongebogen, at Jerusalem blev fyldt til randen af uskyldig blod. Og hvis man læser det, så vil man opfatte, at han nåede ikke målet. Men så læser man i krønikebogen, at han bliver ført bort til Babylon. Der vender han sig til Gud. Og Gud tager ham til nåde, og han kommer tilbage til Jerusalem. Han var dens tids Hitler. Men Gud rakte alligevel hånden ud til ham. Førte ham ind i en trængsel, der gjorde, at han vendte sig til Gud og begyndte at tage afstand fra de gerninger, han havde gjort. Og alligevel bliver Jerusalem straffet og Israel straffet efter hans død på grund af det, der blev gjort under ham som konge. Ved du hvad? De her tre, de står i den store hvide flok. Du står ved siden af dem. De nåede målet. Og det galt David, der blev drevet hår, der slog Urias ihjel. Det gælder Nikodemus, der har orden på hans liv. Og i kapitlet efter læser vi om den samaritanske kvinde, der har haft 5 mænd, og ham hun har nu er ikke hendes mand. Hun står der også. Røveren på korset. Paulus, Gud mødte på vejen til Damaskus, som smed kristne i fængsel. Og Paulus har været mere end nogen anden klar over, at hvis Gud ikke havde grebet ind i hans liv, så ville han aldrig være nået målet. Se, hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple, Gud Herren har åbnet mit øre. Se, der er en rigdom at få lidt tid til at læse Bibelen om morgenen. Det er som om, når man har fået en god nats søvn, så er tavlen visket ren. Og så er det godt, at det første, der bliver skrevet på den, er noget, der betyder noget. Ja, se, nu skifter jeg for mig selv, ikke? Det er, fordi jeg står. Det er, at man får læst lidt i Bibelen. Jeg må hellere følge med. Og så på vej på cykel. Og det er herovre, der nu skal jeg nok tænde, der starter man så i Valby, ude foran vores hus. Og så sætter jeg mig op på cyklen, og så cykler jeg frem i den retning, hvor mit mål er, og det er inde på Panum. Ja, så når man bevæger sig lidt fremad, jamen så kan I se, der er noget, der om at høre. Jeg har sådan en iPhone. Så er der noget, der hedder Tapes from Scotland. Jeg var i 87 i Skotland. 3 måneder i forbindelse med noget forskningsprojekt, jeg havde i Aberdeen. Jeg kendte ingen kristne deroppe. Karen Margrethe ventede Tobias og var derhjemme. Og så prøvede jeg at gå hen i en kirke, og det synes jeg ikke rigtig var noget. Jeg boede ude på sådan et kollegie, og så jeg, at der var nogle studerende, der gik med nogle bibler i hænderne, og så tænkte jeg, at det var måske et lidt bedre sted at følge dem. Så jeg så, de satte sig ind i bussen, og jeg satte mig et par sæderækker længere nede, og så tænkte jeg, nu prøver jeg at gå derhen, hvor de havner. Og så havnede jeg ved ham her, der hed Wilhelm Still. Han var sådan en op over de 70, tror jeg. Enlig. Havde levet hele sit liv enlig. Havde været med til at etablere en bibeltro bevægelse i Skotland, der lagde ord væk på forkyndelsen af ordet. Og det blev virkelig en åndelig velsignelse og rigdom for mig at være i den menighed i 3 måneder. Og være med et par gange om ugen til gudstjenester og til bibeludlægning. Så er det muligheden for sådan set at høre hans prædikner. Han er død for en del år siden, og der ligger prædikner af masse af de der gode bibeltro folk inde på det her net. Og det bruger jeg tiden på når jeg skal på arbejde. Det tager en halv time, de der prædikner, de var gerne en time, så jeg hører også noget af det på vejen hjem, vil også høre den sidste del dagen efter. Se, så når jeg jo her, der er et kort til højre, jeg har krydset Roskildevejen, og jeg kører af den grønne sti, og det er fantastisk, de har lavet en sti for mig hele vejen fra vores hjem af, helt ind til Pæne. Det er da utroligt generøst, at man får lov til at køre stort set uden for de her trafikerede veje på en cykelsti, der krydser igennem kolonihaveområder og Bæland på højskoler og assistenskirkegården. Så der får jeg så lov til at køre videre. Se, så heroppe, der når vi så Frederiksbergcenteret. Og der er der så et gavlmaleri på det der billede derhenne. Det kan I ikke se, hvad det forestiller. Jeg har fået downloadet et billede her. Og det er en, der hedder Martin Bigum, en af vores nulevende kunstnere. Og det hedder Familien. Nederst er der sådan en mark og så videre. Der står en, de holder hinanden i hånden. De er lidt forskellige. Nogen går vældig meget op i farver. Der er en, der sådan er lidt mere med skyer, luftig i det. En har lidt mere teknik derop. Og en er ligesom lidt sammensat af bøger. Men der er en mangfoldighed i det her, som egentlig også siger noget til mig, at ligegyldigt, hvor forskellig man kan være, også i en familie, så har vi alle noget at give til hinanden, og så er vi en del af en helhed. Og derfor, for ligesom lægemet er en enhed, selvom der er mange lemmer, og alle lægemets lemmer, så mange som de er, dog danner et lægeme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et lægeme. Hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie. Og vi har alle fået en ånd at drikke. Se, det er Guds riges mangfoldighed igen. At så forskellige vi er, så er vi alligevel en enhed. Så er vi en menighed. Og så er der et Guds rige, et Guds retfærdighedens rige, som er spredt ud over jorden. Så alle vi kristne tilsammen er hans familie. Vi danner en enhed. Vi er et fælles lægen. Se, det er rigtigt. Se, så når vi assistenskirkegården. Der er nogle cykelstier, man godt må cykle af der. Og lige der ved indgangen, der har de sandelig placeret Moses med stentavlerne. Og så tænker jeg, hvorfor har de sat ham der lige ved indgangen til kirkegården? Fordi det er jo loven. Nu er livet forbi. Han er stået der udenfor. Hvordan er det gået med det liv, der er blevet levet? Blev du levet efter Guds ord, efter Guds lov? Og ligesom det er menneskenes lod at dø en gang, og derefter dømmes. Men passerer ind i en anden virkelighed, en anden verden, hvor man skal stå op, og så skal vi alle møde Gud. Så kommer man ind til de hensovede. De ligger derinde. Nogen har en fin... Det der til venstre, det er en meget, meget stor og fin monument. Der er sådan en sejrskrans øverst. På den side er der en ugle. Jeg tror, at selve det der monument, det er jo et par gange eller mere højere, end jeg er. Og hvem ligger så sådan et fint sted? Jamen, det gør sådan en som Niels Bohr, Nobelpristageren og hans familie. Det er jo den her verdens visdom, når den er bedst. Men andre steder på kirkegården, og det kan I måske ikke se så meget her, der står der missionssekretær Karl Poller. Og så tænker jeg, er der nogen af jer, og det skulle måske være Finn Bæk, der har mødt Karl Poller i sin tid. Han har jo været herinde og har været forkynder i Luthers Missionsforening. Og nederst på stenen står der rejst af Luthers Missionsforening i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg får sat sådan en sten, hvor det står. Det tror jeg nu ikke, men jeg tænker, der står der så en sten der. Og hvad står der så på den her sten? Der står, han vandrede med Gud, og han var ikke mere til Gud tog ham. Det er så fra 1. Mosebog, og det er så sagt om Enoch. Og nu tænker jeg, helt sådan gik det nok ikke med Karl Poller, ellers ville der ikke have været en gravsten der, fordi Enoch sammen med Elias og Moses er nogle af dem, der blev taget bort fra jorden, uden at de sådan set blev begravet. Men Gud tog Karl Poller bort på den måde, som vi andre også vil blive. Se, det er så ikke måske lige den her vej, jeg følger, fordi nu er vi nået ud igennem Assistenskirkegården. I kan se det der grønne område, og der hvor prikken er, der står der så en gravsten. Den har stået der i mange år, fordi den sidste, der er død, er fra 1917. Og den tidligere, Niels Hofmeier, er fra død i 1884. Under Niels Hofmeier, der er metrolog, står der, salige er de rene af hjertet, til de skal se Gud. Og hos Louise Hofmeier står der, hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lys. Det er så fra salme 36. Og så er der et kors. Se, Moses og loven. Og så tænker jeg ved mig selv, man kan dømmes på to måder. Man kan dømmes efter loven, og man kan dømmes efter evangeliet. Der står ikke en vær, som siger, Herre, Herre til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Og mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Så det er en af de tekster, jeg har haft det lidt svært med. Er det at begå lovbrud og profetere, uddrive dæmoner, gøre mægtige gerninger? Er det at begå lovbrud? Er det ikke noget positivt? Se, det der er problemet, det er, hvad det der gælder inden for Guds domstol. den dag, når vi står der. Hvad er det, der tæller? Hvad er det, der betyder noget for os? Hvad er det, Gud ser efter? For det er det, der er bestemmende for, om du når målet. Så de her folk, de havde deres gerninger at holde fast ved. Og hvis det er gerningerne, det gælder, så gælder det hele vejen igennem. For der er ikke en eneste af os, der kan gøre os fortjent til frelsen i kraft af vores gerninger. Den vej prøvede Paulus at gå, men han mødte evangeliet. Og der står, på grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn for, at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Åh ja, hvis jeg bare kan findes i Kristus, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men ved den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden for Gud, grundet på troen. Han greb fat om det, der gælder for Gud. Og så siger han i Galaterbrevet, men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. Og ved du hvad? Paulus har været derude, hvor han var 100% sikker på sig selv. Da han var farisæer, da han var lovkyndig og lovlydig, så kunne han se alle de andres fejl og var overbevist om, at den vej, han fulgte, det var den rigtige. Men så blev han mødt af Gud. Så talte Gud til ham. Så åbnede Gud skrifterne for ham, så han forstod. Og der må han finde ud af, at alt mit eget, det er at regne for skam. Og så må jeg holde fast om den Herre, der mødte mig på vejen til Damaskus. Men se, nu er han ikke sikker længere på, om han når målet. Det er hans dybeste og inderligste ønsker, fordi han er klar over, at hvis Gud overlader ham til sig selv, så når han ikke målet. Så derfor er det egentlig både et ønske og en bøn, men gid det aldrig måske for mig. Gid det aldrig måske for mig, at jeg kommer derhen, hvor Kristi kors ikke er alt for mig. Gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Så når han står som dem, vi læste fra Matteus evangeliet over til venstre foran Gud, så begynder han ikke at fortælle om, hvilket brev det er, han har skrevet, hvilket fremragende taler han har holdt, hvad han har gjort for at bringe evangeliet ud, så er det hans dybeste håb, at den dag, der er det korset. Det er det, der må tælle i mit liv. Og så siger han, ved ham er verden blevet korsfæstet for mig. Og det betyder, at når du møder Kristi kors, så betyder verden dybest set ikke alt for dig. Fordi der er noget, der er vigtigere. Det er det, Gud har gjort og er. Og jeg for verden. Se, når korsets mærke er sat på dig, ja, så er du en, der tilhører et andet folk. Og så kan det godt ske, at den opfattelse, du har, det er ikke den, der bliver lagt mest vægt på. Det så er ved at være fremme der, hvor jeg arbejder. Det er sådan en bygning, der er blevet bygget inden for de sidste år og rejst sig. Egentlig synes jeg, det er en smuk bygning. Det hedder Mærsktårnet. Tæt ved søerne. Og der er en port. Man skal helst have et adgangskort for at komme ind. Ja, porten til himlen er åben. Der er en, der har åbnet den. Det er vigtigt at kende ham. Målet, det himmelske. Da sagde Jesus til sine disciple: hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden med en bøde med sin liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Se at følge Jesus. Det tror jeg er vores ønske hver dag. Hvornår har vi gjort nok? Til det har vi jo sikkert aldrig gjort. Og Satan kan også komme og anklage os. Men jeg tror, at der er nogle steder i livet, hvor man træffer nogle valg. Jeg har siddet i DB i styrelse over nogle omgange. Det er så noget, der ligger på hjemmesider. Så har man tænkt ved sig selv, når man skulle gå ind i det der, så bliver man jo eksponeret i et miljø, som jeg sidder i, hvor det måske ikke er det, der bliver regnet for noget i verdens øjne. Men så må man jo gøre op med sig selv. Hvad er det, der egentlig bestemmer det, du gør? Når jeg holdt noget afdelingsårsmøde i Vestjylland, spurgte de, om de måtte lægge de optagelser ud på nettet. Ja. Når jeg holder møder i Melby eller andre steder. Det ligger på nettet. I kan google det, så kommer man ind på det. Det er meget nemt. Og nu er jeg kommet højt til tops i det her fakultet, hvor jeg sidder i dekanatet. Og så kommer de en dag og spørger, er du teolog? Så siger teolog, nej, siger ja. Der er jo nogle prædikner der på nettet. Ja, sagde jeg, det kan jeg jo ikke undslå mig for, at der er. Og nogen har hørt dem og snakker lidt med mig om dem. Og sekretæren, der sidder derude, ja, siger hun, vi opfatter det ikke som noget negativt, at du også kan det. Altså, jeg er nok ikke den, der er mest frimodig, når jeg sådan sidder og taler med folk og går ind i drøftelser og diskussioner. Det er der andre i vores familie, og specielt min hustru, Karen Margrethe, der har det noget nemmere ved. Men jeg tror alligevel, det at få lov til at leve, og også når du i din hverdag handler efter Guds ord, at de oplever, at der er sammenhæng mellem det, du siger og det, du gør. At du har integritet. Og så får man lov til at skinne som himmellys i verden. Og kunne det gøres bedre? Ja, men er måske nok klar over, at man ikke gør det fuldendt og fuldkommen. Men Gud må alligevel lægge det hen til en, som får lov til at bære et vidnesbyrd ud og åbne nogle døre. Se, det er lidt af det, jeg støder på, når jeg er på vej til arbejde. Det er krus. Det her maleri af familien. Moses uden for assistenskirkegården. Nogle gravsten, som man kan få lov til at reflektere lidt over. Og så årstiderne, der skifter, så man får lov til at se, hvordan livet om foråret kommer frem og efteråret. Så jeg har meget at sige tak for. Og så vil jeg også sige, egentlig som Paulus, at giv det aldrig måske for mig, at jeg må være stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Fordi det er det, der betyder noget for Gud på dommens dag. Og fordi det betyder alt for Gud, så betyder det også alt for mig. Vor himmelske Far, vi takker dig, fordi at du er så forunderlig rig. Fordi du har sendt din egen søn. Og fordi, Jesus, du ydmygede dig selv og blev lydig til døden på et kors. Vi takker dig, fordi at du tog al vores skyld og synd på dig. At du brød Satans magt. Og at du fik lov til at stå op påskemorgen. Og vi derfor har et håb om, at en dag, hvad enten det er, når du kommer igen, eller når vi dør og skal stå op på opstandelsens morgen, at vi må møde dig. Og så beder vi dig om, at det for hver eneste af os må være sandt, at vi ikke har andet at holde os til den dag end dit kors og det, du er for os. At det må gælde for os i tid og evighed. I Jesu navn. Amen.